Mas sa preblio, di Mayo 20 tinapalabas at mo, napigsa tornado tinabas no te glow lao te Auckland ma city, ti pusa giti Amerika. Nang ibati iti tugo tinasuruk ang may sa kilometro kagad Gudwa, ti kaabay ti 27 kilometro ti katidog. Ta ito yung bagyo, ti basno tinarang nasa tunnel, dinadaan na tinakaparaswan kiribiyag karigiti tao tinalapos na. Makawalas laing kalpasan tinapigsa bagyo, upos ganak amang bisita iti lugar na karbaan dagiti balbalay kina nakay iwarawaran dagiti alikam iti glawlaw. Sakbay pimanawak, nakisarita ak itipatpat kinyo propeta, a President Thomas S. Monson, apang tadan na itibilin ti Apo. Kapu iti panagdayaw saan la, at isaad na no di iti kinaimbag na dinamag ko. Anya ti kaya mo nga ramida? Anya ti kaya mo nga ibaga? Si Anos nga nangala iti imak, kas aramida na titunggal may sa karagiti biktima, kaya karagiti tumultulong karagiti nasikna, kas lano adako may sa jay, kit kinunana. Umuna, ibagam at patpatgak ida. May kadwa, ibagam at ikarkararagak ida. May katlo, pangaasim taagyaman ka karagiti amin at tumulong. Kas membro sa pangalwan ti pitupulo, marinak ti dagsin iti abaga karagiti balikas ngayon baga ti Apo ni Moses. Mangurnong ka para kinyak ti pitupulo karagiti elder ti Israel na amon nga elder digiti tao kit opisyal da. Kit umayak to kit kasarita ka sa jay kit ikatay kit espiritu nga dakinga kit itad ko kadakwada kit ibaklay da ti dagisan digiti tao nga adaking ka tapno saan lasiksika ti marigatan. Dagita ti balikas ti idiununana, nupay saan nabaliwan ti wagas ti Apo. Iti agdama ti simbahan, nangawag ti Apo iti talugasot kit sangapulo kit pito nga pitupulo, nagsirbi ti walo akoro, at tumulong kadagiti sangapulo kit duwang apostol, mang yabaga iti imeti mo na ng Panguluan. Maragsak anak ng marikna iti dayta panagrumbungan, iti kaunggan iti puso, akas mo't karigiti kakabsat ko. Nupay kasta, saan la da kami iti tumultulong ito yung naidaklan nga aramid. Kas membro iti simbahan iti lubong, adaan tayo amin iti naidaklan agundaway, amang ibindisyon iti biyag dagiti dadutuma. Naadal ko manipod ti propeta tayo, ti kasapon dagiti na bagyot at tao, ayat, kararag, kan panagyaman karagiti tumultulong. Itaamalam, itagay tayo dagiti tagkyag tayo, tano anamungayan tayo iti umuna panguluan kintikorum ti sangapulo kitwa nga apostol, mamadto, kan mamaltiing ti simbahan ni Isu Kristo, dagiti santo ti udi ng aldaw. Saan la basta formalidad da ito'y? Wino na ilatang karagiti na awagan ngagsirbi. Pakaidayawan iti pananganamo ang karagiti leader na pasamak o kabuyog na iti responsibilidad at tumulong iti imitda kinagbalin to disipulo ni Apo ng Yesu Kristo. Kinuna ni President Monson, na palawlawan tayo karagiti makasapol iti tulong, iti pamatikbatik care tayo, iti suporta tayo, iti panagrarabay tayo, kanti kaasi tayo, membro man, iti ti pamilya, gagayam, kasingit, wino gaganet. Tatayo ti mati Apo dito'y daga, at daan ribingan ngagserbi kan mangitagay karagiti anak na, agpanure ka da tayo amin. Kaputay narami tayo ditunggal, may sa karagito'y, narami tayo mitin kanyak. Aramidan tayo kadi ti siya ayat no ti pinagrubungan tayo ti mga sarungkal, mga telepono, mga surat, wino mang ted ti may isang aldaw makasarita karagiti makasapo, wino kasang pin tayo kadi agtutubong nang ipakita ti surat na itibilin ti Diyos. Amin da gito inaramid ko manipay iti agtutubwak anya pa iti pagkurangak. Kinunani Jesus kinkwana, noan anay ka, in kailako day taadaking ka, kititid mo karagiti na panglaw, kit madaan ka iti kinabaan ng ijay langit sa surutan nak. na awagan ti agtutubo para ti dakkala serbisyo, iti sibay ti Apo na aramid iti pagarian ti Diyos iti daga. Ngam dinawat na, tada dakkal asinikwana. Anya ti sanikwa tayo iti daga. Makita tayo kabalan ng aramidan ti tornado kadagito iti agpagtarikmat. Napatigunay titunggal may sakala tayo ang mga itangkay iti espiritu tayo iti langit. Mangusar iti panawen kabailan, kanwaya tayong agserbi iti Diyos. Intuloy ni Hesus Kristo, indiana iti awag, umay kayo ta surutan da. Nagna iti lugar na nga da pasuro na, adi napangwadwa, intultul na siyang baybay kada tayo, ngumabay kada tayo, kan mangida ulo. Iti pinangsurat inaan anay ng ehemplo na iso ti panangibigbig kan panangdayaw iti mga silakan, nangimit karagiti amin at dagasan tayo babaan ti sagrado kan makaisapal ti panubo na ti kapagana ng serbisyo. Tidawatan na iti tunggal maysa kada tayo, kati sa talugod ang naragsak ang mangimit iti kinadisipulo. Baya ti kaadaki di Oklahoma nakasarita isumagmano pamilya at binasnutan iti napigsa nga lipugpug. Ti panagkasarita karagiti pamilya Sorrels nasagit ti rin nakitipadas ti balasang dangan ni Tori ang may kalima ti Plaza Towers Elementary School at dada dito itang agina. Nagdadarison da Tori kandagiti gagayam na ti pagpaknian na pagliklik ti tornado na talapos iti eskwela. Dignan nyo, tabasak ti kunan na ni Tori, ti badas na, iti daydi nga aldaw. Nang kuadang nabasno ti atap, pagarub ko no anya laeng, pimigsa. Inkararag ko, isalakan na kami, tinilangitan nga Ama. Kilaat nga nakangkangag kami iti napigsa kasla daranudor ti vacuum, kung nagpukawa dagos ti atip ti nangatuan mi. Nakapigpigsa ti angin ang initayab, iti nadalapos na, adong parka da kami. Asip nga iti ruwarkit kasla na ngis iti langit nupay saan met. Isu iti unag ti tornado. Nakidimak kinang namnamak kinagkarara kumalpas kuman. Kila nagulimit. Idi nagmulagatak, nakitak ti karatula nga stop iti sango. Kurang ladumkit iti agung ko. Milagro, iti pinakaisalakan da Tori ti inana, tatlo kakabsat, ken adu nga gagayim akakaduan na iti eskwela, iti tornado. Pitu, kadagiti ka eskwilanda, ti di nakalasat. Iti dayta alawas, adu a bendisyon ti intid dagiti kakabsat ti priesthood, karagiti membro ang nagsagaba ti bagyo. Siak ti nagbendisyon kinitori. Iti pinangipatay ko karagiti imak iti ulo na, imay ti paborito ng scripture. Umasidigak iti rupam, adaak iti kinawan ni kanigid ng imam. Kati spirito adati pusam, kadagiti anghel ko, so lukuban da ka ang mangitag-ay king ka. Pinatigmanak ni Tori, alaglagi po na ti aldaw iti impatay ti katulungan iti apo ti ima na ti ulo na kit isawang na nasalakan nag iti anghel ti bagyo. Iti tutulong ti tunggal maysa iti nyaman akasasad isu ti pagkarukudan ti ayat. Daito iti napatig a serbisyo. Masansan may kandang tayo ti gundaway tumulong ti panawon na kasapulan da, kas membro ti simbahan, adan tayo amin ti sagrado o pagrumbingan, at tumulong itimet ti tunggal maysa, makipagladingit karagiti agladladingit. Mangita ay karagiti amalipay, ken mangipatribkar karagiti manalupoy ng atuming. Kakabsat, anyan aragsak ti apo ti tunggal maysa kada kayo amin. Iti mabilang nga oras ken serbisyo, dakalman wenno basit, asipupuso ket si ayat nga iti Diyo iti tunggal aldaw. Insuro ni Ari Benjamin ti libro ni Mormon, nagserserbi kayo ti padayo a tao, agserserbi kayo maten iti Diyos. Iti paningipang runa tayo nga agserbi karagiti kakabsat tayo mangter iti nadyosan nga pangideng tinaldaw panagbiag tayo kit isitagana tayo mga ipatag iti ayat ti Apo. Ipanak tayo iti bagbiag tayo ama na mati tayo. Nung makariman tayo ti aramid na, marik na tayo ti espiritu na, tumor as ti pamanak nagpamati panagtalag kin ayat na. Amok nga si bagbiag ang mga isalangan tayo in Jesus Cristo. Makasarita ng babaen ti propeta na ni President Thomas S. Monson, ito nga aldaw tayo. Mariknana tayo kuma amin itiragsak ng umay manipod ti sagrado servisyo makipagimit. Ure pa inubasit, tukurara ko, itinagan ni Jesus Cristo. Amen.